Визнання віри і агульна молитва, яка завершає літургію слова, були теми катехези Франциска під час агульної аудієнції, яка пройшла сьогодні у Ватикані. Протягуючи знайомість вірників зі структурою святої мши, він нагадав про важливість уважливого слухання Божого слова і пожадав, щоб молитва вірників охоплювала усі потреби костюльної супольності і світу.
Ognuno di noi, quando va a messa, ha il diritto di ricevere abbondantemente la parola di Dio.
Кожен з нас, коли йде на свято імшу, має право у повній мірі отримати добре прочитане, добре обвіщене, а затим добре потлумачене у гамілії Боже слово. Гэта право. Коли Боже слово не було добре прочитане, коли не було з запалом обвіщено диякном, святаром чи біскупом, тоді було порушено право вірників. Маємо право чути Боже слово, пан промовляє до усіх пасторів, вірників, і він стукає у серце тих, хто удзельнічає у святої мши, незалежно ад іх жыццёвага стану, узросту, сітуацыі, пан суцяшае, кліча, стварае парасткі новага і паяднанага жыцця. Яго слова стукае ў наше сэрце і перамяняе яго. Францішак заўважыў, што момант цішыні, які наступае пасля гамілії, дазваляе атрыманаму зерню асесці ў душы, каб нарадзілася жаданне далучыцца да таго, што святы дух прапануе кожнаму. Затым усе удзельнікі нядзельнай святой мшы прамаўляюць вызнанне веры касцёла, якое з'яўляецца супольным адказам на тое, што было пачута ў Божым слове.
C'è un nesso vitale tra ascolto e fede.
Існуе блізкая сувязь паміж слуханнем і верай, яны спалучаныя. Вера насамрэч не нараджаецца праз фантазію ў чалавечым розуме, але, як нагадвае святы Павел, ад пачутага, а пачутае праз слова Хрыста. Таким чынам вера ўмацоўваецца слуханнем і вядзе да сакраменту, таму прамаўленне крэдо дазваляе літургічнаму сходу ушанаваць і вызнаць вялікія таямніцы веры, перш чым распачнецца іх цэлібрацыя ў Эўхарыстыі. Святай Отец заўважыў, што адказам вернікаў на прынятае з верай Божае слова з'яўляецца агульная малітва або молитва верников, якая охоплює потреби костьола і світу.
І падрі del Vaticano II hanno voluto ripristinare questa preghiera dopo il Vangelo e l'omilia.
Отці другого Ватиканського собору пожадали обновити гэту молитву після Евангелія і гамілії, особливо у неділі і обов'язкове свято, каб з уделом верников відбувалися молитви за святий костьол, за тих, хто нами керує, за тих, хто знаходиться у різних потребах, так само за всіх людей і за збавлення всього світу. Тому під керівництвом святара, який починає і завершає її, народ виконує обов'язок свайго атрыманага праз хруст святарства, ахвяруе Богу малітвы за збаўленне ўсіх людзей. Святай Отец заўважыў, што просьбы марнага характару не ўзносяцца да неба, падобна як нявыслуханымі застаюцца просьбы, сканцэнтраваныя на сабе. Інтэнцыі, у якіх закліканы маліцца верны люд, павінны выражаць канкрэтныя патрэбы касцёльнай супольнасці і свету, пазбягаючы карыстання умоўнымі і блізкарукімі формуламі. Паўсюдная малітва, якая завершае літургію слова, заклікае нас з'яднацца з позіркам Бога, які клапоціцца пра ўсіх сваіх дзяцей, сказаў папа. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі Францішак нагадаў аб тым, што ў каталіцкім касцёле пачынаецца вялікі пост. Ён заклікаў моладзь пражыць гэты час ласкі як вяртанне да любові айца, які чакае ўсіх хворых ахвяраваць свае пакуты за навяртанне далёкіх ад веры людзей, маладых сужонкаў будаваць свае сем'і на скале Божай любові.